Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man of 21, you know, baby, we can have a lot of fun.
Gabon guztiei, ongi etorriak rock and rollaren garaje ilunera. Gaurkoan protagonista Bayor Records eta Youth Brigade. Zangotzatik Euskal Herrira hemen hasten da rock and rolla. Saioa, emitituko ditudan hiru saio monografikoetako lehena izango da, bata The Action talde inglesaren inguruan, bestea Beastie Boys Amerikarren historia ekarriko dizue, eta gaurkoan Bayor Records eta bere talde insignia Youth Brigade. Ensaio monografiko hau 2010-ko maiatzaren 5ean emititu zen Zangotzako Amets irratiko 107.7an. Edozein gauza, edozein datu, gogoratu garai hortako datuak direla. Eta ez kontutan hartu soinuaren gorabeherak orain askoz ere medio aurreratuagoekin kontatzen bai dugu hemen irrasaio hau egiteko Zangozako Amets irratiko estudio txikian. Besterik gabe, Black Stroberen hain hemen betiko sintonia hau entzun ondoren, horren duak izue, YouTube gait eta Bayor Recordsen inguruan Amets irratian enbetitu zen saio monografikoa gozatu. Segurenik gaurko saioan protagonista diren talde eta disketxaren izenak esaterakoan, esan aurretik zenuten aurpegi berdinarekin geratuko zarete, hau da, inoiz entzun, ez ditu zalaren, aurpegiarekin. Egia esan, askotan gertatzen zait hau, talde bat esan, eta ezagutzen duen bakarra, pues ni izaten naiz, horrexenatik askotan, besteak zer esaten duten entzun arte, itxaron eta poliki-poliki, nire terrenora eramaten ditut. Gaurko saioa taldea eta diskatxia ezagutzen dutenei eta ezagutzen ez dutenei zuzenduta dago. Ezagutzen dutenek aspaldiko kontuak bergogoratzeko aukera emango die, garagardo bat hartu, entzun eta ziurrenik akats eta ados ez zaudeten gauza asko aurkituko dituzu saioan zehar. Hori gertatzen denean, dudari gabe, idatzi edo gure blogeko txatean, kontuz, hemen ez gogorregiak izan denok ikusiko baitute, edo bestela, helbide elektronikoan hemen, lasa ibili, eta nahi duzuen kaina guztia sartu. Saio monografiko honek hiru protagonista nagusi izango ditu, nahiz eta berez hirurak bat berdina izan: Bayo Records, Youth Brigade eta Esther Nanaiek. Gauza berdina direla esaten dut Youth Brigadeko sortzaile eta partaide diren hiru anai Esther mitatik bik Bayo Records sortu zutelako. Beno, eta hasi aurretik egokitu ditzagon pixka bat belarriak eta entzun Youth Brigaden nire gehien gustatzen zaidan abestienetako bat, Break Down. Youth Brigade eta Bayo Records 80garren hamarkadako punk eta hardcore mugimenduan gehien sakondu zuten amerikar gazte antolakuntza izan zen. Los Angelesen 1980garren urtean California hegoaldeko punk estenaren eraginez Shawn, Mark eta Anar Stern anaiek Youth Brigade sortu zuten Ipar Ameriketako talde independientetan botere txunenetakoa azken 30 urteotan. Ezagutzen ez dituzuenak esageratzen ari naizela usteko duzue, ez? Ez da hola, egia. Youth Brigade ez zen musika talde soil bat izan, gazte mugimendu bat izan zen. Bizitza, bizitzeko modu bat. Mundua ulertzeko beste era bat. Gazteria ez da adin bat, jarrera bat baizik. Generazio bakoitzak momentu bakoitzean gaizki dagoena aldatzearen ardura dauka. Zoritxarrez, jende asko ardura hortaz nekatu edo ahaztu egiten da. Horrexegatik, generazio berri bakoitzak ondorioz jokatzeko ardura dauka. Hau zen, taldearen filosofia. Atzean dezuna, Youth Brigade-en bigarren diskotik aterata, Guns Are For.
Don't you?
Ideal hauek jarraitu, Shawn eta Mark Anaiek Better Youth Organization sortu zuten euskarara itzulita gazte erakunde onena edo horrelako zerbait. Bueno, 1979 garren urtean eta sigletan BYO, Bayo Musika Arte eta Beste Sormen Ekintzak modu alternatiboz sustatzeko sortu zen. Honen barruan, 1982 garren urtean Bayo Records jaio zen gaur egun daño, 100 diskotek gora argitaratu eta talde askorentzako birak antolatu dituena. Hauen artean, eskola autobus hori batean, egin zutena 60 orduko bidez eta grabazioz Another State of Mind pelikula eman zuena. Atean, Alive by Machine. Joel Brigeren lehenengo kontzertua 1981 garren urteko urte berri egunean izan zen Gozilla Night Clubean. Garai hartan San Fernandoko baian kokatua zegoen Godzilla aretoak Los Angeleseko punk gazte mugimendua erakartzen zuen bertan, Bayo Recordsen hasierako ia talde guztiak jo zuten. 82an Bayo kantolatutako Youth Movement 82ren barruan jo zuten Hollywood Paladinen 1500 pertsonen aurrean. Taldeak zuzenekoak eman arren oraindik ez zuen ezer grabaturik. 82 garren urte honetan hiru abesti grabatu ondoren Another State of Mind biran murgildu ziren Social Distortionekin batera. 30 kortzetu ondoren autobus horia Los Angelesera itzuli eta taldeak lehen lan luzea grabatu zuen Sound and Fury. Kalera ateratako diskoaren lehen bertsioa ez zitzaien bat ere gustatu eta lehen 800 kopiak saldu ondoren beste bertsio bat kaleratu zuten 83 garren urtean. Una hortan, 50 kontzertu eman zituzten Estatu Batuetan zehar. Gai hortakoa da, garai hontakoa da, Sound and Glory. Urtean, Europan jotzeko baimena lortu eta 50 kontzertu eman zituzten Holandan, Alemanian, Frantzian, Espainian, Italian, Polonian, Jugoslavian, Inglaterran eta Euskal Herrian ere. Europako ekialdean jotzen zuen lehen talde independientea izan zen. Adam, anai gazten eta basu jolea, arte eskodetara bueltatzea erabaki zuen arte. Europako bira bukatzelakoan, beste bi anaiek, bi urte gehiago jarraitu arren, gazteena Juan, eta beste biak The Brigade izenarekin jarraitu arren Youth Brigaden lehen amaiera izan zen. Talearen lehen ibilbidea hemen bukatzen da, eta bi diska luze, Sound and Fury, 82. urtekoa, eta The Divining Line, 86. urtean ja, bi anaiekin bakarrik ez irukin, The Brigade izenarekin. Eta bi maxi single, Sound and Fury, 82. eta What Price Happiness, 84. Eta guztionetaz aparte, beste talde askoi bidea irikitzen talde esan zen Youth Brigade. Hortik aurrea, Ameriketako punk mugimendua etzen berdin izan. Eta bestela galdetu, garai hartako talde guztiei. Denek jartzen dute referentzitzat Youth Brigade. Eta gazterian gehien gustatu zuen abestietako bat, ondoren jarriko dudan The Hate. I hate my life. We'll be right back. Mila behatzireun da larogeita maika garrenea Mark eta Adam taldea berrartzeko asmoa agertu zioten Sean Ana Izarrari. Larogeita mabian Guizkiago Go festivalean jo ondoren material berria prestatzen hasi ziren, emaitza Come Game Maxia. Larogeita maika garren urtea aurragoko Youth Brigade da niri gehien gustatzen zaidana, ni gehien ezagutu dudana, beraz prestatu abesti mordoa entzuteko denak. Bikainak noski, zer esango dizuen ni Come Again diskotik aterata dagoen urrengo One in Five. Larogeita mabi garreneko iraian Europar birari ekin zioten eta lehen kontzertua eman eta hamar urtetara mila behatzireun da larogeita malau garren urtean West Beach Studiotan Happy Hour grabatu zuten. Diska montarako Juice Bombs eta Social Distortion taldeko Johnny Chubacks Good Sound gaitu zitzaien 2000 garren urtean taldea utzi zuen arte. Happy Hour-etik bi abesti, lehenik Better With You. Esan bezala, disko berdinetik, niri burutik ia kendu ezinik, egon zen abesti bat. Unibertsitate garaiak ziren eta IBF-oak, eske horrela ditzen ziguten, IBF ikasten genuen hoi bestela, irakurri Jon Arretxeren ostegunak, bueno, ba, hoxe, toki guztietara, bizikletan ginduazela eta ni, zentzugabekeriz, noski, musika entzuten beti. Aste gutxi aurretik, klaseko baten pixura tipo berezi bat etorri zen gela bila bi maletekin. Eta denak, diskaz beteta, horrela ezagutu nuen Youth Brigade, eta buruan geratu zitzaidan lehen abestia, atzean duzuen Deep Inside of Me. Ostegunak, Bolan, Kalimotxitoak, Komisión de Blusas eta Elefante Blankoren garaiak ziren eta atzeko musikaren zati handi bat saio hontan entzuten ari duzuena punk, rockman, Youth Brigade. Zen laroita masei garren urtera urte hortan, To Sell the Truth diskoak grabatu zuten oain artean, grabatu duten azken lan luzea. Diska honetatik, abesti bat, atela dut niri gehien gustatzen zailanetako bat, ez, bersioa da bestea eta hori bukarako utzi dut. Diskoari amaiera bikaina ematen dion beste abestitako bat, Friends. This is a story, it's so called Friends. Just opportunists, take what they can. Trust and honor are words to them. They smile while they stab you in the back. Me, I got reasons you really want to know. There's not too much tell. You say that it's a feeling I don't think trails. But my true friends. Say it again. Can't it be in the eye of no friend of mine? No reason. Egia da, 86an grabatu zutela azken lana, baina hau ez da izan estudioetan sartu diren azken aldia. 89an, Bio Recordsen Split Seriesen bigarren volumenan sei abesti grabatu zituzten. Bio Recordsen Split Series delako hau, bitalde, diska, banatzea, besterik ez da. Gainera batzuk diote, hemendik ateratzeela beraien grabaziorik, oberenak, bueno, epaitu zuek, bertan, hau, guerar, All the Old Man Bars. Gaur egun, Youth Brigadekoek diska berri batean lanean dihardute. 1986ean To Sell the Truth kaleratu zutenetik, 14 urte pasa dira, bada ordua, ez? Lasai, ni adina gola eta atera bezain pronto, rock and rollan, entzun ahalko duzu bitartean, Bio Recordsek kaleratu berri du, taldearen 80 urteak ospatzen duen liburu CD-DVD vinilo bat bertan, taldeak eta bioren taldearen eta bioren historia azaltzen da. Giesan, oso ondo egina dago, oso ondo produkzio oso ona, oso enkuadernazio ona, argazki pila, garaiko kontzertuak sarrerak, kontzertuen imaginak, Ester Lanaiek txikitako argazkiak ere, eta CD eta viniloan talde desberdinek Youth Brigadeen abestien bertsioak egiten doien artean, Bones and Souls, Lagwagon, Pennywise, Leatherface, Seven Seconds, NoFX, Cut Leppers, Drokin Murphys, Antiflag, edota, The Brief Sex egiten duten Who is Who versioa. Entzun, eta ea, zeilu itzatzen. Gogoratu, The Who, barkatu, Who is Who, The Briefs, Youth Brigadeen bertsioa egiten. Bueno, eta hasieran esan bezala gaur zozketa daukagu. Ea gauzak argi usteko gain naizen oraingoan. Bi abesti jarriko ditut eta asmatu beharrekoa ze bi euskal talde egiten duten bi abesti hauen bertsioak. Bi talde desberdin dira eta biak oso oso ezagunak. Horra doa lehenengoa, baina ez hain erraza izateko abesti berdinaren beste bertsio bat jarriko dut. Bertsio originala eta benetan oso ona Seven Seconds egiten duena. Venga, izen burua eta dena, esango dut. Bueno, segitun, asmatuko duzue. Aber bigarrena, ere asmatzeko gaitzareten. Entzun.
Just having fun. Some kids get fucked up and others refrain. But that's what makes the world so great. No one should be the same. The kids are the future, you can see in their eyes. It must overcome nationality if the world is to survive. And we'll sing with cats.
Bueno, se chupao, ¿eh? Ahora se gabe. Venga, las hay belarria pixkat gogorra duzu nontzat. Inor, espero. Bukaeran, versio originala jarriko dut. Joder, oparitzeko gogoakin nabiela, joder.
That's all the languages we know. And actually we're from Nevada. Yes, we love to travel, but we love to see that California border forever and a day. We'll save California when it falls into the sea. We'll save California when it falls into the sea. We'll save California when it falls into the sea. We'll save California when it falls into the sea. From the mountains to the prairie, from the desert to the sea, I'd say California, it means nothing to me. I despise territoriality. I don't care if you're from north, south, east or west. Live for humanity, forget the rest. Yo, I'm not from New York, and I'm not from Boston. Y'all ain't from Texas, and I'm not patriotic. Cause the only patriotism that we really need is to sing with the world. We can battle day and we will sing California when it falls into the sea.
Bueno, suposatzen, ja, asmatu duzuela, ez? Egia esan, hau, bietatik erreixena, izan da. Barkatu, eta asmatzen duena ezat, zer? Manele besarkadaren arrakasta gutxia ikusita. Basaio hontan jarri ditudan abesti guztiekin CD bat. Eta 22, 23 abesti izan dira, sintoniak enduta. Badakizue erantzuteko edo txatean, ametxerratia.blogspot.comen edo elbide elektronikoan ametxerratia@gmail.com. Venga, animauta erantzun. Eta adi, ez dela bat asmatu behar, bi asmatu behar dira, izenburu eta guzti, eh? Eske oso errexa da. Venga, hau egina dago, aber urrengoa.
Of price for any justice, the whole non-shit stick. think of this bent target, reeling in a trick. We have the luxury of putting in our seats, a price for any justice, the whole no shit thing. I know a girl so smart.
Bueno, hau ere erresa ez. Gogoratu, eskatzen ditut azken bi abestien, hau eta aurrekoaren izenburuak eta bertsioa egiten duten bi euskal taldeak. Idatzi blogera edo elbide elektronikora. Ez du balio niri zuzenean esatea, eh? Zerbaitetan sinetxi.
What we gotta do? other day, and the cops hit me up some, and I didn't say there was no reason, there was no rhyme. They just fucked with me to waste some time. It's a scary thing that could waste me. The cops have the power and the gun, don't you see? Simple as the books say in school, you're just not cool if you don't follow their rules. I would have understand if I committed a crime. They could have locked me up, but would have done my time. Well, I didn't do nothing, the man had said. So he jacked me up and he cracked my head. We could bitch all night and we could complain, but it ain't gonna stop till we break our chain. Story and it ended, it just begun.
Then we'll be back real soon for some more of this fun.